τον είναι ραντόν εβιό είσαι καντά φανορομότη. Ραντόν εβιό είσαι καντά φανορομό που τα χαγγιμάτα. Καλγάλ σάτε λα μαόρα καξ σάτη σαδίτ με τρμπάντι διδάμι λαμα ντάμπνευ. Σοντόμι το κράτ Ουάσινγκτον DC ρασανή δεβαρσινή αγιού γιαλκάμνη. Galchuma foolin testa nagaa jecha nagaa san fuun orreen arguyaan wudada wataba jintok barhum la mafri dama kesjir viyo afan oromo nail saatif metr bandi raja kaso jirtan ansora ala khit nu diadda ege america godon minnesota tanami gurraachi hark policy faranji due asit ed galgalo alin hak guyya jaati asi namkhum hedduut america godina kakka khaysa bayti rakko himachut jir biya dunya hedduul le khaysa warreer ba khande garane tirir ba ufijran nama hojjecha tanat dallanetti kan bay policy walade wane dugubeetin wane dusamelle amma fnamu qay harachutir ethiopia tardallenam saddeet tamishani rat virus corona argan dabemir gaddunya ti film amnesty international gabasi dioba seni ejjecha hida manneni bagachisu fi rakole oromia case jirtujede ful kurni heddu addunya tibasi mutumana na oromia tuneni gabas madalawa mitiyed abawuf kafanammo dabe kunini amnesty international agumdikka to kurra qenche sebas male rakkon jirtu hagan chala yuyed وانا رساني تيم نخيص اكروك تجويتو دون التيم
التمولتان اجيب فتو تاكينيا كانو دو دبسو ان توجوه هراتي فارتلين سياسا ايتيوبيا كيسا غباس امنستي انترناشنال كان براكو ملاما بديك دمار رتا دانك او دماني جران جارميان مرغاناما كون همنون ايتيوبيا ايتا مرغاناما هما دراراف اجيسا دبالتيرا واتن ججون هماتي كان رت او دور ابو دا غباس بلاك امنا Walta shakkamtoonni virusii koronaan qabaman jedhaman keessa tursiifaman magaalaalee kabiroo keessa badanii gara naannoo kibbaa dhufan uummata naannoo sanaa virusichaaf saaxilaa kan jiran ta'u waajjirri eegumsa fayyaa naannoo sanaa beeksisee jira. Angoonni mootummaa godinaa Sidaamaa adeemsa ittisuu virusii koronaa laalchisee dogoggoraawwan itti gaafatamnitti hanqateef maalna dhibdeedhaan raawwatamu hojii ittisuuf danqaa ta'uusaa ibsaa jiran jedha. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Karagee fataajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp sababa Chaayinaan seera nagaa eegumsa biyyoolessaa haaraa kan Hong Kong keessaa baaftee booda Hong Kong giddugala daldalaa addunyaa akka taatuuf deeggarsa jiru addaan kan kutan ta'uuf barattoota Chaayinaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran irra uggura kan ka'an ta'uu yoo beeksisan Chaayinaan immoo ijaa ba'uuf dhaadatte. Dubbii ministrii imaalaa Chaayinaa jechi dantaa Chaayinaa miidhuuf Yuunaayitid Isteets biraa dhiyaatu kamiyyuu deebii cimaa Chaayinaa biraa dhaqqabsiisaa jedhan. Tiraamp jimaata darbe akka jedhanitti seerri nagaa eegumsaa falmisiisaan sun uummata Hong Kongiif balaadha. Waadaa Chaayinaan akka naannoon sun of dandeessuuf galte cabsaa jedhaniiru. New Zealand keessaa uummanni kumaan lakkaa'amu kaleessa kanneen Yuunaayitid Isteets keessaa du'uu lammii Ameerikaa edda dhalata Afrikaa kan George Floyd mormuudhaaf ba'an deeggaruuf jecha biyya ofii keessatti hiriira ba'anii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dubbisa.
Kanneen Auckland qoonsilaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriiran kun dhaadannoolee Ameerikaa keessaa hiriirtonni dhageessisan dabalanii dhageessisaa turan. Hiriirarraa kun kanneen dilbata darbe Biriteen, Biraaziil, Kaanaadaa fi biyyootii biroo keessatti ba'amee ta'anii kan dhufedha. Hiriirtonni kuma hedduun magaalaa London Waaltaa keessatti ba'uudhaan du'a looyidii fi mormii dhaga'ameef deeggarsa kennaniiru. Denmaark keessatti hiriirtonni embasii Ameerikaa Copenhagen jiru duratti dilbata kaleessaa ba'uudhaan gurraachota ajjeesuu dhaabaa barreeffama jedhu qabatanii turan. Jarmanii keessatti immoo mallattoo poolisoota itti gaafatamoo gochuu qabdu jedhan qabatanii turan. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Chaayinaa akka jedhanitti tasgabbii dhabiinsi argame kun Ameerikaa keessatti loogii fi hokkarri poolisii rakkoo hamaa ta'uu agarsiisaa jedhu. Iraan keessatti immoo mootummaan waggootii dhiyeenya kana keessa lammiiwwan isaa hiriiran irratti tarkaanfii hamaa ka fudhatu ta'us televiziyoonni mootummaa haala Yuunaayitid Isteets keessatti amma deemaa jiru irra deddeebi'ee agarsiisaa jira. Ministiriin dantaa alaa biyyattis wiixata har'aa aangoota Ameerikaan uummata keessan irratti waan gaggeessaa jirtan dhaabaa uummanni afuura habaafatu jedhaniiru.
President Donald Trump hiriira mormii Minnesota keessatti geggeeffamaa tureef gara hookaraatti jijjiirameef deebii kennuudhaaf gamasitti kan imale waardiyyaa biyyoolessaa hojii gaarii hojjete jechuun galateeffatan. Hookarri magaalaalee United States hedduu erga raasee booda ergaa Twitterii kaleessa maxxansaniin Trump garee farra loogii sanyii kan ofiin jedhu Antifa kan jedhamuun kan hoogganamutu jeequmsa sana uume jedhan. Demokiraatonni kanneen magaalaaleef kutaalee biyyaa bulcha leellistoota Minneapolis keessatti jeeqama uuman kanatti fuulleffachuu qabu jedhan. Waardiyyaan biyyoolessaa hojii gaarii hojjete jechuudhaan utuu yeroon hin darbin kun kutaalee kabiroo keessattis hojiirra ooluu qaba jedhaniiru. Trump United States garee Antifa jedhamu akka dhaaba shororo keessatti fudhatti jedhan. Daayirektara piroojektii nageenya biyyoolessaa kan waldaa walabummaa siivilii Ameerikaa Hiina Shaamsii akka jedhanitti garee biyya keessatti hundaa'e akkasitti adda baasuuf bu'urri seeraan jiru kana gochuuf adeemsa seeraa hedduu gaafata heera biyyaa isa jalqabaarra taa'e kan jirullee ni faallessa jedhaniiru. Waashingtan dabalatee magaalaalee Ameerikaa 25 kutaalee biyyattii 16 keessatti ugurri sa'aa kaa'amee jira. Trump hoogganoota kutaalee biyyaa angawoota humnoota nagaa eegumsaaf goota nageenya biyyoolessaa waliin viidiyoodhaan konferensii geggeessanii nageenya hawaasaalee Ameerikaa eeguu ka jedhu irratti mari'achuuf jiru jedhameera. Mormiin halkan walitti aanuuf geggeeffamaa ture bakka jireenyaa pirezidaant Trumpitti illee dhiyaatee jira. Poolisoonni ennaa hojjettoonni ibidda dhaamsan waltajjii Lafayat jedhamu irratti kan argamu mana sagadaa Saint Johnsitti ibidda qabate dhaamsanitti hiriirtota waliin walitti ba'anii jiran. Waldaan sun fuullee White Houseitti argama. Ibsaan fuullee White Houseif waajjiraalee keessa jiranillee galgala kaleessaa dhaamanii turan. Sabaa maaleen akka gabaasanitti jimaata galgala hojjettoonni tajaajila biyyaa Trumpiin of eeggannoof jecha yeroo gabaabaaf White Houseitti kan argamu bakka lafa jalaatti geessanii jiran jedhameera. Dubbii mana White House gabaasa kana ilaalchisee gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef deebii hin kennine. Hiriirtonni dhibbaan lakkaa'aman Biraaziil waltajjii Rio de Janeiro bilisa mootummaa fuulleetti kaleessa hiriiruudhaan yakka poolisiin uummata gandeen yeeyyii gurraachota lammiiwwan Biraaziil kan faaveraas jedhamu keessa jiraatan irratti raawwatu balaaleffataniiru. Hiriirtonni kun dhaadannoo afuura baafachuu hin danda'u jechuudhaan Joorj Filooyid du'uu isaa dura inni harka poolisii turetti dubbate dhageessisaa turan. Rakkoon sadarkaa addunyaa heddummaatus har'a gabaan addunyaa ol ka'ee jira. Gabaan addunyaa London 100 harka tokkoon yoo ol ka'u kan Paaris keessaa 100 harka tokkoof qabxii tokkoon ol ka'ee jira. Gabaan Hong Kongiif kan Shaangaay falmiin dippiloomaasummaa United States fi China gidduu jiraatus 100 harka 3 qabxii 3 ol guddatee jira. Tokiyoo, Sidnii, Seoolii fi Taayiwaanis akkasuma guddina argamsiisanii jiru. Dhukkutii boba'aa United States har barmeelli tokko dollara 35 qabxii 19 gurgurameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Amnesty International dhaabni mirga nama addunyaatiif falmu rakkoo namni Itoophiyaa keessa jiru jedhe keessumattuu naannoo Oromiyaatti hidha ijjechaa fi humnaan nan baqachiisu jedheetiin waanjii hedduu keessatti akbar 2019 qorachaa ba'ee jedhe yootana fuul 76 irratti addunyaatti gad baase. Mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa hunin madaalawaa mitii jedha. Abaa'uuf kafaa'uun ammoo dhaabni hunin rakkoo uummata ergee akkuma xiqqaa tokko keessa qeenceessee baase malee rakkoon jirtu tana olii jedha. Muktar Jamaaliin nu erge.
Namoota 39 naannoo Oromiyaa keessatti. Dhimmoota garaagaraa irratti lubbuun isaanii harka qaamolee nageenyaatti bahan jedheetiin Amnistii Internaashinaal baase walabummaa irraa kan fagaatee fi dhugaa kan hin qabnedha jechuudhaan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gama biiroo dhimmoota kominikeeshiniitii fi biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaatiin ibsa baaseetiin jira. Ibsa kanaanillee gabaasa Amnistii Internaashinaal akka hamaatitti qeeqe bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti bu'uurumarraa rakkoo walaba ta'aniitiin dhimma kana qorachuutu gabaasarraa mul'ata jedhu.
Karaa galtee ta'uun qoratanii kan dhiyaate miti. Kanaaf gabaasi mirga namoomaa irratti dhiyaatu mootummaan Itoophiyaa isa naannoo Oromiyaa waa'ee dhimma mirga namoomaatiif dus kennee kan hojjetu waan ta'eef gabaasni mirga namoomaa irratti dhiyaatu guutuu ta'ee dhiyaate irratti hojjechuu karaa danda'amuun. Galtee karaa ta'uun qoratamu nuti irra jiru tuun qorataniin fedhii gartuu tokkoo kan duwwaa kan dhugoomse waan ta'eef fudhataman qabu irra deebi'aatii qorataa jiruu fi ergaa jedhu qaba jechuudha.
Amnesty International gabaasa kana qindeessuu keessatti qaamoleen aangawoonni mootummaa federaalaawaa Itoophiyaa akka deebii itti kennan yaalii guddaa taasisee deebii argachuu hin dandeenye jedha. Dhala'ummaa kanaan walqabatee gaafiin aminisiin mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessee jira jedhu dhugaa miti jechuudha?
Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'een ibsuudhaan kanan ibsaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma sanarratti waan gaafatamee deebii akka laatu godhame hin qabu.
Addi bilisummaa Oromootii fi Koongiraasiin Federaalistii Oromoo immoo tibba kana dhimma kanaan wal qabatee gabaasa waliin baataniin gabaasni Amnistii Internaashinaal kun rakkoo biyya keessa jiru xiqqaatullee kan hanga muraasa agarsiise ta'ullee kan waliin hin geenye jechuudhaan dubbatan. Rakkoon dhiittaa mirga dhala namaa hidhamu, ajjeefamuu fi hiraarfamuun heddumminaan guutuu Oromiyaatitti mul'ataatiin hin jira kan jedhe ibsi waloo kun sirnaan qoratamnaaniin kana caalayyuu waa heddutu bahuu danda'a jedhu Hayidureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa.
Ajjeechaan naannoo lolli jira jedhamee Amnistiin irraa tuttuqee baha Gujii fi dhiha Gujii qofa osoo hin taane Boorana dabalataa dhiha Oromiyaa godinaalee afurii fi akkasumas immoo Ilbaa Warkeessaa naannoo godinaa Beddellee kana dabalata kun hundi waan keessa seename ilaalame miti.
Sababni namoonni kunniin lubbuun itti bahe mootummaan seera kabachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sochii isaarraa ugguruudhaaf adeemsa taasisu keessatti kanaafuu olaantummaa seeraa kabachiise mootummaan kanaan himatamuun qabu kanneen jedhan jiru. Maal jettu isin kanarratti?
Biyya kamittuu lolli ni ta'a. Lolli ta'u kun immoo seera qaba. Lolli mataan isaayyuu rule of engagement kan jedhamu jechuudha. Qaama wal lola malee kakawwee qabatee jiru isa kana sirna isaa qaba. Seera addunyaa irrattis dhorkamaadha siivilii irratti. Gama kamiin iyyuu haa ta'u. Sababa seeran kabachiisaadhaan uummata dararanii saamuu qabeenya barbadeessu jireenya uummataa daaressu ajjeessu fuulduratti haala suukanneessaadhaan mana hidhaa keessatti deddeebisanii mana hidhaa baay'ee xiphaa keessatti uummatatti naqanii dararama guddaa gochuu uummati. Jireenya isaa qonnaa isaatti akkan bobba'an dhorkuu kun seera kabachiisuu jedhamee addunyaa irratti hin beekamu jechuudha.
Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaallee gama isaaniitiin qeeqni mootummaan Amnistii Internaashinaal gabaasa isaa dhugaa dhabsiisuudhaaf kaasaatiin hin jiru kun kan fudhatama hin qabnee fi sirrii mitillee jedhu. Kanaaf ammoo ragaa kamiyyuu kan barbaachisu osoo hin ta'in hawaasni bakka jiru hunda dhala isaa ajjeefamee ofii awwaaleef ragaa dhallee jedhu Piroofeesar Mararaan.
Eenyutu ajjeesee ennaa awwaalamu attamitti awwaalame yoo jenne saba barii saba 40,000 bahee awwaale dhoksaa miti. Warri du'an kun barii haadha qabu, abbaa qabu, obboleettii qabu, ilmoo qabu, gosa qabu hunda caalamu. Waan of qabu miti jechuu kooti. Wanti ta'e kuni saba 50,000,000 Oromoo duwwaan jechuu kooti. Haati teessee ennaa ilma ishii mana hidhaa gaafachuu dhaqxee buddeena baattee bo'aa galtee reeffaa. Karaa gubbaatti bashaaraadhaan maramee goodaatti gatame sabni barija qaba. Gurras qaba ijas qaba. Waan akkasii kana haaluun barbaachisaa miti.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaa baaseen gabaasni Amnistii Internaashinaal dantaa qaamolee gama biraa galmaan gahuudhaaf kan kaayyeffateellee hojjetaatiin hin jiru jechuudhaan qeeqeetiin hin jira. Isa kanaaf akkaataan gabaasni itti dhiyaatee fi yeroon gabaasni itti dhiyaateeyyuu biyyattii dhiphoo keessa galchanii sochii siyaasaa gama biraa uumuudhaaf kan kaayyeeffateedha malee dhimma dhala namaa qofa osoo yaadamee namni lubbuun isaa darbe kana qofaa miti jedhu dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa.
Keenyuma agarsiistuu godhamee achirratti hidhame lakkoofsi ibsame sana keessaa lakkoofsi fokas itti ta'ee qaamni qorannaa sana geggeesse dhiyeesse lakkoofsa nama 16 qofaadha. Namoonni isaan irraa hafan sun maal ta'anii waan jedhu waan tokko iyyuu dubbanne. Namni galgala tokkitti namni gamaa gamanaan kaayeetii bayyi jedhee waamicha waameen 86 galgala tokkitti du'anii lubbuu nama 86 sanaa waan tokko iyyuu hin jedhin darbe. Kanaaf warri qorannaa sana geggeessan baay'ees ta'anii jiru.
Gaafiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyeessaatiin hin jiru. Lakki qorannaan kun waan keessaa hafe qaba. Waan kana kanallee ilaaluu qabaa tureedha moo guutumayyuu namoonni. 39 asirratti Amnistii Internaashinaal eere kun haala kanaan hidhattoota mootummaa harkatti yookaan immoo qaamolee nageenyaa mootummaa harkatti lubbuun isaanii hin dabarreedha moo yaadni kun walii kan?
Lubbuu namaa darbee fi mootummaan naannoo Oromiyaa karaa guutuu ta'een gadda qabus ibsaa qaamoleen karahin manleni buna mabelle seeranga fatamu qaba kana polantuman seera birkana qaba
obogetachon ittan sudan ille adensa seera kabachi sofi olantuma seera exuke setti rakolen muratani akatan ittidihatu mali maddisa kanjedu sirritti ilallamu len barbachi sada ta odadubatu hayyudren addabili summa oromo obodawd ifsagaru wan kanan wali hingalen motumman soda sabab raqabun sochi siyasa ogurudaf wan taisa jiruke setti dalla namaratti midda ol ana ge satin injira da dubatu
motumman kuni yo isan ummat ara hala kanarra da abate ida darara akasmas moyu kanne ida manille hike hala kan agarcise gar wan amnestine notice tarisne kana ofitti fudate ya kame wala badi makana qoratu qaba amade fi ida mirga almanama kuni amma wani gonnota naanno Finfinneeti dabalee hanga Oromiyaa guutuu bal'aa ta'e jireenya ummata miliyoona lakkaa'amu waan rakkina guddaa keessa galchee waan jiruuf qaami walaba tokko ba'ee qoratee as ba'uu qaba.
Obbo Geetaacho, Adda Bilisummaa Oromoo fi Kongiresiin Federaalistii Oromoo wanni kun amanamummaa hin qabu jedhama taanaaniin qaama walabaan. Akka qulqullaa'u gaafannaa waan jedhu kaasaniitiniin jiru qaamni walabaa dhimma kana dhufeetiniin akka qoratu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hayyamaa fi qophii qaba.
Utuun eeyyamne ta'ee warri qoratanii sababaanii qorata Amnesty International mataa isaa qorachuudhaaf wanti isa dhowwu hin jiru qorannaa kee guutuu godhiitii gabaasa guutuu sadeessiin ilaalla. Nus qooda keenya keessaa fudhannaa irraa barannaa. Mootummaan Itoophiyaas waan dogoggore yoo qabaate mootummaan naannoo Oromiyaas waan sirreessi yoo qabaate sirreessaa kana garuu. Qorannaa nama qoratame gamtokkee kan deeggaree fi kaan mootummaa mataa kan xureessedha waan jedhu qabna malee qoratanii dhiyeessinaan akka qoratamu gochuufis haala mijeessuu akka dandeenyu ibsa keenya irrattis kaasanii jiru.
Gabaasa dhiittaa mirga dhala namaa Amnesty International Itoophiyaa keessatti mul'ate jedheetiniin irratti xiyyeeffateetiniin qindeesseen walqabatee mootummaan naannoo Oromiyaa gabaasa kanaaf Amnesty International yaada gama kennaa nu hin gaafanne jedheetiniin komiisaa dhiyeessullee Amnestiin qaamolee bulchiinsa mootummaa federaalaa irra deddeebiidhaan gaafatee deebiidha buusaatii kan inni ibsu gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan lubbuun nama gurraachaa bilaash ta'u mallee jedha. Kan ammoo namni gurraachi maaliif yoo iddoo harka poolisii du'aa jedha. Namuu karaatti yaa'eetiin rakkoo himate poolisiin waladhe waan iddoo gubee waan argisaame. Eegi namni gurraachi Ameerikaa godin Minnesota tarka poolisii faranjii du'eessitti United States godin kurni hedduu keessatti haga galgalaati as guyyaa ja'eessuu fi namni hiriira baay'eetiin rakkoo himachuu jira hiriira mormiitti jira godin hedduu keessatti ammoo sa'aatii itti bahanii fi itti gaalaan baasanitti hojiitti hin jiran oduu gargaraa arganna jira jalaan nutti.
Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit fi Philadelphia magaalota Ameerikaa 40 kanneen erga dukkanaa'ee booda akka hiriirri keessatti hin gaggeeffamneef dhorkaman keessaati. Bulchitoonni kutaa Teeksaasii fi Virjiiniyaa labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchaa jiran. Bulchitoonni yookaan kantiibonni magaalaalee gurguddoo Ameerikaa kan akka San Francisco, London Bridge akka jedhanitti uggurri kaa'ame yoom akka ka'u hin beekamu. Magaalaalee hedduu kanneen nagaan mormii ofii dhageessisaa turan boodarra namoonni hangi tokko ibidda qabsiisuu fi gubuu akkasumas foddaalee suuqilee caccabsuutti garagalan. Poolisoonni immoo gaachanaan waan itti darbatamu ofirraa faccisaa akkasumas dullaa yookaan ulee furdaa qabataniin hiriirtoota gara duubaatti dhiibaa kan turan yoo ta'u yeroo dadhabanitti immoo gaaza mimmaansuu gara hiriirtootaatti dhugaasuun yookaan darbataa turan. Poolisoonni Waashintan keessaa gaaza mimmaansuu fi waan dhukaafamee kan sagalee guddaa qabu gargaaramuudhaan nama 1,000 caalaa kanneen White House gama keessa hiriiran karaa gadhiisisuuf yaalan. Hiriirtonni kun mufannaan isaanii poolisoota irratti waan ta'eef jecha haqni hin jiru taanaan nagaan hin jiru poolisii loogii gaggeessuun feenuu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Ibsaan dur White House duraa ifaa ta'es amma dhaameera. Bulchituu magaalaa Waashintan Muriel Bowser dilbata kaleessaa galgal hanga wiixata har'a ganamaa labsii sochiin ugguruu hojiirra akka oolu labsuudhaan waardiyyaan biyyoolessaa akka poolisoota gargaaraniif sossoosan. Labsii fi tarkaanfii wal fakkaataan Atlaantaa keessatti hojiirra ooleera. Magaalaa Niwoorki keessatti garuu labsiin sochii ugguruun turre. guyya polisonni hirirtotarra fagatani kantura yotau galgala hirirtota dandile ragadisisu sosoani kajira yotau namota sidani jiru hirirtonnis polisotarrat wan argan darbataturan hiriri kunjal qaba kibtata darbe magala Minneapolis lafa gurrachicha America George Floyd lubbun saatti darbetti jalqabame kanneen hiriiran kun akka jedhanitti akkaataa hamaa poolisoonni dhiiraa fi dubartoota gurraacha Ameerikaa itti qaban qofa mormuuf otoo hin taane United States keessatti loogii caaseffamee jiru mormuuf baanee jedhu poolisiin George Floyd irra jilbeenfatee ture jedhame sun hidhamee himannaan irratti dhiyaatee jira. Amma waajjira Baalangaa muummicha kan kutaa Minnesotaatu dhimma kana of harkaa qaba. Pirezidaant Tiraamp yeroo mormii kanatti hookkara uumameef komee dhageessisaniiru. Paartii Demokiraatotaaf pirezidaantummaaf akka dhiyaachuuf jiran Joe Biden dilbata kaleessaa bakka jireenya isaanii kan Delawar keessatti hiriira gaggeeffame dhaqanii ilaaluudhaan gurraachota Ameerikaa hiriiranii turaniin gara hookkaraatti hin jijjiirinaatti hin jedhan. Biden ibsa biraa karaa imeelii baasaniin gocha hammeenyaa raawwatame mormuun waan sirriif barbaachisaadha. Garuu qabeenya hawaasaalee gubuu fi badii hin barbaachisne geessisuun barbaachisaa fi sirrii miti jedhaniiru. Abbaa Langaa muummichi William Barr dilbata kaleessaa ibsa baasaniin hookkaraaf badiisa geessisuu itti fufuun jireenya dhala namaa fi waan ittiin hojjetanii jiraatan dhabamsiisu akkasumas mirga kanneen karaa nagaa hiriiruu fedhan booressu gama kaaneen immoo mirga lammiiwwan biyyattii kan waliigalaa gidduu seensaa jedhan. Guutummaa United States keessaa yoo xiqqaate namni 4,100 guyyaa darban kana lamaan keessatti hidhamuu Associated Press gabaaseera.
VOA Afaan Oromoo Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra caqasuu jirtan. Bar koronaan addunyaa wareera sanatti namoota waan beekuuf waan qabu wal gargaaruu jira. Ijoolleen Oromoo Ameerikaa jiranillee godin keessa dhufan Wallagga Dhiyaa, Aanaa Ebanootii fi Shawaa Dhiyaa, Aanaa Gindebaretii fi Abuna Gindebaretii akkumatti vaayirasii koronaa kanarra dandamachuu danda'uuf jedhaniitiin yoo walitti deebisan birrii 3,000,000 taatu walitti bu'uuraniif Naakoor Malkaatti koree qindeessitu keessallee nam dubbise oduu lamaan walitti qabee nu erge.
Yeroo weerarri vaayirasii koronaa akka Itoophiyaa fi addunyaatti hammaachaa deemuun jireenya namoota hedduu gaagaama keessa galche kanatti qaamoleen hawaasaa garaagaraa biyya keessaaf ala jiraatan lammiiwwan isaanii deeggarsa barbaadan bira dhaabbachuuf tattaafataa jiraachuu himu. Dhalattoonni godina Wallaggaa ba'aa aanaa Ebantu biyya Ameerikaa jiraatanis isaan tokko ta'uu himu. Deeggarsa maallaqaa birrii 300,000 caalu walitti qabuun gara aanaa Ebantuutti erguu isaaniiti. Barreessaan dhaabbata wal gargaarsaa Ebantu Self-Help Opportunity Ishoo jedhamu obbo Taarikuu Lammuu Fayyisaa Ameerikaa kutaa biyyaa Minneapolis irraa kan dubbatan deeggarsa kanaaf waan isaan kakaasee fi deeggarsa gara eventuutti ergan ilaalse akkas jedhu.
Kan nu kakaase lafti eventuu jedhamu kun gara ba'a Wallaggaatti argamti. Xiqqoo ishee giddu galeessa fa'aatti fagaata daandiin fagaan jiru. So uummanni naannoo sana jiru baay'inaan akka kanisadha. Manumti yaalaallee ga'eessi hin jiru. Kanaaf jennee dhalattoonni naannoo sana dhufnee jechuun addunyaa madda addaa irratti faffaca'anii jiru. Walgeenyu maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti jechuun yeroo baay'ee walitti dhufnee mari'annaa. Waan dhimma kanaaf immoo 40% maal gochuu qabnaa isa jedhu maallaqaa maddisiisu sana murteessinee maallaqaa walitti qabnee maallaqaa qarshii Itoophiyaatti 1,336,950 akkaawuntii yaachuu naannoo isa maqaa nama sadiidhaan bananii ka'anitti galii goone maallaqa kana ammaaf wanta baasanii itti fayyadaman miti bakkina jiru 1,2 baasanii isaan wanta irra oolchuu qaban jechuudha. Akki nama na yaalaadhaan isaa ta'u namoota uummata akka qalleeyyiidhaaf wanta adda addaatti gochuufis ta'ee isaanitti waan keessa jiranii baala keessa jiran ilaalanii murteewwan kan isaaniidha isa jedhu sana nuyis murteessine maallaqni kun al takkaatti itti qabame garuu gargaarsi kun ittuma fuufa jennee kennuun abdan.
itikaf taman wajrat imoto communicationi ana eventu obut launga shauteso igirsat alatto te eventu amerika jiratan rika mejata meral se akasjedu
kashin kuni mati fi tanota ana eventu kan ta kan bi ala jiratan ine chura dekesi kun kan ta same e dangale jira garo jitti kan menga mati garo jitti ku jere mari ata yoro ni amma karo rikuru ammatti ideni corona ida mukuni idiya te nyasu gale baye sarka ya sarangi nyana ke nyatti nyatani dugat dugani jira sunnati ne kammaji arkala leeyita mutu kanin kun gafa ojetachu tokan bani galu ndande nye yero sanatte yero rakotti afayedu hejura karorri enteni kana
halu mol fakkatun kalattutni godina shawalita ano legin dabalati fauna gin dabalat biye keisa biya lajratan gamamar sariti awasafiye demudan degger shawaliti qaban ano lekan neni kumachu dubatu waliti qaban kore degger sicha obbo amanu daba
adatana ada kamira yo barate baha nalawni barate baha Balakanati, Pantota Barbatisan, Matana Kana, one no Umu Yedurati, one no Umemo, or the Tayala, Pantota Tin, the Kuba Corona can operate it and Tiesurati, it planted Namon Niharka, Kaleita Animo, Savakanana, one never watches Ugona Jenny Marianne, Papa Neo Judo, or Chatajibu, Karen by the day, Namon is usually to Busu Governor, Asoman, one never watches over the Amne, the Pigale, the Ne. Jenatu memari anu moyo kering kunat dan wanu magaba baca na hujat ebit tenu pacawung kau anje tu ya ada kering makesas korek kesas kae rati memari ane pulura fala cerakan es apa ta walgar gar sama waya kata memari ane sambil terima jerama misalnya anak lama ni rati lek kairman pulura ti
amma mikanan tu kan gumat citer ni anu lela mani fi amma suanti karar jero jerajer ani esad fajra amma yumi timur tak kau danda
Malakana, Valitica, no, Ilona, Pomatipo, Asia, and Simona Moni, Wanaka Sanitizeri, on the Katamuna, Tinakatani, Baikis, Umach and Inamuni, San Fana, Valmatica, Ilona Lama, Pumatipashani to Valitica, Kanaki, Samo, Ana, Devaratis, Mishayala, Pochatayala, Tifaya, the movie, Mitan Devalate, Valmatica, Karshini, Luxor, Portino, Ambitami, Ana, Unagi Devaratis, Pumatineva, it is a Valakis, Kendinemitan. Nyata, mesra ya alam wajib rafia anak buat kita tu kelihatan. Anak kita beratifis, soan mual fakat. Menaan isi mesra ta ya alam mana ya alat kita angkana nan kemiliran atau kodin. Soan tel mama mutu sani, cuma cekone. Anak lecut tak jahil lah hospital ni. Berarti kita hospital atifis, cuma di pasani soan tel mama mutu mesra le kita corona virus itu polan cuma cinera ya cut. Sebenarnya mesra alat tu fajiru, alat tu tu anak lekian jelamani Amerika Europe. Pas diranilla, soalnya tika bami, mesan nando dolara, cuma ipala ma pshan tamat, cekun ano miliona torbati, jadi orang orang beri kenya tujuh. Amma yero ati naga fatu kan, jadi buti gayera mesic. Garing kuni ya untam, ni amma dek busi busa jira, kita balle amma le, kula berhati pun kemana jadi cuda phone ni.
Director Hospital Oligalagin Dabarat, Obudam Togamachu, Tigisa, Sanka Kavilat, Say, Akasjer Anichuru.
Meshane Su, Mesha Dura, Anane, Damani Fukutan, Wadrafaya, Anane, Damana Rufu, Dabalatan Mokosala Tuan, Hospital of Inyas, Adati, Tara Watan de Garani, Misha Dimoetisa, Tokohanasani, Fra Thermometry, Tre, Frashi, Samunamo, Naduda, Korichota Kesas, Santotaka, Sestra, Kaso Mesha Lua, that of Tajabilan, Tanaka Gilavi, Maski, Sajgan. Maski cuta N95 ini, mesalnya itu rakan insan dekaran ini walau mazal nanu persi nanu kumat persani oli rakan insan dekaran.
University walaupun namu teror corona kena terakhir nafsat elemenjer, magalanek amteki sejuratan ibajaf, shantamaj alanif degisemit anjataf zaitakin nuraf karufate harla jejuni sokalakop setiupya, chamsarik demi tokubaraku melamafur elemet namu ter ibalamaj alanif degisemit anjataf zaitata subek sejra politik abang kore de gersicha Dr. Melkahika imma kana rattakas jedu
nanno magala kana survey gege fane nama kuma yitu to akade de gese barbadu de tenor gemne masager gaba kana fi resource university no fi safar ka gabu fi tafi khawalitik amne ero walitik no minani da kufurna fi tafi ki do sotte walitik chu da kore sanjer zaiti ni tri sa dikini darana ni nanno di pala mawe to hanu pala tenir wa ta ni mo namo di chu su wa mukki fi da gala amma di baja abjadan ni chani kama kenno fi di materialu redi gone tanu di jumma guya fundo di getti allanu sa
Radio Sagale Milkaf Nagur Milka Amburra.
Hayalam VOI fan oromo Nail Satif meter bandi raja kaso jirtani tarata num taboriti wal tacha naga khaysnu bulajen naga ansora la khayti saganta fan amara titan.